O voso reto. Acabades de saber que ao voso centro vai chegar en 15 días un alumno procedente de Sudán do Sur, amadou como refuxiado, e poucos días despois, unha refuxiada procedente de Afganistán, Nora. Cos coñecementos que ides adquirir deberedes elaborar un plan de acollida que debe incluir información para que amadou e Nora coñeza mellor España e ao que poidan integrarse máis facilmente no centro e no país. Todo o alumnado do instituto coñeza a realidade que hai tralo refuxiados e como se relaciona con procesos como a globalización.